Mutta nyt on joku ajatus tästä elämän muutoksista ja menetyksistä ja sen vaikutuksesta meidän elämässämme, sen syvemmästä merkityksestä. Nyt voit panna päälle, jos haluat. No niin, me kävimme tässä perheemme kanssa katsomassa Myrskyluodon Maijaa Tampereen Työväen teatterissa. En tiedä, kuinka moni teistä on nähnyt tämän näytelmän täällä teatteriolosuhteissa. Televisiossa ilmeisesti aika moni on saattanut nähdä. No niin. Sinne oli oikeastaan aika vaikea saada lippuja. Kesti aika kauan ennen kuin saatiin 3 istumapaikkaa vierekkäin. Ja sitten lopulta saimme istumapaikat, saimme eturivistä ja poikamme, joka on tuollainen 13-vuotias, niin hän sitten valitteli sitä, että kun etupenkissä istutaan, mutta sehän oli paras paikka nähdä, mitä todellisuudessa tapahtui. Ja mikä teki tuosta Maijasta niin suositun oli se, että se kertoi elämästä, elävästä elämästä. Sellaista kuin ihmisen elämä todellisuudessa on. Me ajattelemme joskus, että elämä on ikään kuin joku suora viiva. Kaikki on valmiiksi suunniteltua. Minä olen asettanut elämän valmiiksi. Elämä menee niin kuin minä haluan sen menevän. Mutta harvoin elämä menee sillä lailla. Vai kuinka monen kohdalla elämä on mennyt sillä lailla, kun olet halunnut sen mennä? Kuinka monen kohdalla? Eikö kenenkään? No niin, harvoin elämä menee niin. Useimmiten elämä menee niin kuin me emme haluaisi sen menen. No niin, tuo näytelmä alkaa siitä, kun Maija tanssii yhdessä muiden nuorten kanssa juhannuksena, tuolla juhannuskalliolla, niin kuin ennen vanhaa. Nykyisin ne kai taitaa tulla tuohon kentälle katsoa noita hävittäjiä ja muita, mutta ennen ne tanssi viattomasti juhannuksena, ja niin Maijakin tanssi yhdessä muiden nuorten kanssa juhannusta. Ja sitten tuolla juhannustansseissa hän tutustui erääseen miehään tai nuoreen. Ja hänen sydämessään alkoi hakata. Ja sitten hän poimi päivän kakkaroita ja kiskoi niistä lehtiä irti. Rakastaako vai eikö rakasta? Te tiedätte tämän. Oletteko kokeillut tätä? Niin, Maijakin. En muista, jäikö se tähän rakastaa. No niin, sitten myöhemmin kesällä eräänä päivänä tuli vieras mies, talon mies, jota Maija ei tuntenut ollenkaan. Ja tuo mies oli kosiomatkalla. Ja hän tuli kosimaan Maijaa. Ja Maijan isä oli valmis antamaan tyttärensä tälle vieraalle miehelle. Eli kun me ajattelemme Maijan elämää, niin tuo Maijan elämä voisi olla kuin kuva meistä. Nuoren ihmisen elämän odotuksista, tutustumisesta toiseen, avioitumisesta, aloilleen asettumisesta, lapsista, menetyksistä, surusta, siis elämästä yleensä. Ja tuon tuntemattomaksi käyneen miehen kanssa Maija lähti kauas, tai hänelle tuntemattoman miehen kanssa Maija lähti kauas sinne Myrskyluodolle, jossa hän eli tuollaista karua elämää, koska toimeentulon mahdollisuudet karulla saarella olivat niukat. Ei Maija tiennyt, mikä häntä odotti tuolla saarella. Ei hän tiennyt sitä, että hänen kotinsa tuhoutuisi tulipalossa. He menettäisivät kaiken omaisuutensa. Ei hän sitä tiennyt. Ei hän tiennyt myöskään sitä, että hänen lapsensa hukkuisi. Ei hän tiennyt myöskään sitä, että hänen puolisonsa hukkuisi. Ehkä sen hän saattoi aavistaa, että eräänä päivänä lapset lähtivät kotoa, mutta ei sitä, että he lähtivät niin kauas kotoa toisille mantereille. Ja sitä, että eräänä päivänä hänenkin on lähdettävä tuolta rakkaalta saarelta ja kuoltava jossain muualla. Ei Maija tuota tien. Ei elämä ole siis suoraviivainen. Ei se mene niin kuin me olemme sen suunnitelleen menevän. Vaan se menee usein täsmälleen päinvastoin, kun olisimme halunneet tai toivoneet sen menevän. Useimmiten elämä koostuukin tuollaisista satunnaisista, irrallisista, joskus käsittämättömistäkin asioista, jotka koskettavat meitä enemmän tai vähemmän syvästi. Puoliso kuolee tai jättää. Kun sairastumme tai kohtaamme kärsimystä, loukkaannumme, koemme epäoikeudenmukaisuutta. Kuinka moni suunnitteli elämässään näitä asioita, että kunhan meni naimisiin, että 5 vuoden päästä minä otan sitten eroon? Tai 10 vuoden kuluttua aion sairastua? Tai 15 vuoden kuluttua minä uskon, että naapurikauppias jymäyttää minua? Kuinka moni meistä suunnitteli näitä? Mutta näistä elämä koostuu useimmiten. Asioista, joita ovat meille käsittämättä. Irrallisia, satunnaisia. Ja tästä syystä onkin sanottu näin, että elämä avautuu ikään kuin vähitellen, kuin askel kerrallaan. Otamme yhden askeleen eteenpäin. Mutta samalla kun me otamme tuon yhden askeleen eteenpäin, niin me joudumme jättämään jotakin taakse, eikö totta? Kuinka moni muuten on yrittänyt ottaa askeleen eteenpäin jättämättä askelta taaksepäin? Kuinka moni on päässyt eteenpäin sillä lailla? Oletteko kokeillut? Kuinka moni on kokeillut sitä, että yrittää ottaa 2 askelta kerrallaan? Miten se muuten onnistuu? Mä en ole kokeillut, pitäisikin kokeilla. Hetkinen, sen mä tiedän, että askeleen ottaminen kerrallaan onnistuu, mutta mitenkä onnistuu? Se on vähän jo raskaampaa yrittää ottaa 2 askelta kerrallaan. Ei se ole. Se, että mä voin ottaa tuon askeleen eteenpäin, usein merkitsee sitä, että mä samalla joudun jättämään jotakin taakseni. Ellen voi jättää mitään taakse, en voi mennä myöskään eteenpäin. Eikö tää ole ihan loogista? Se, että otan uuden askeleen elämässä, väistämättä merkitsee myöskin sitä, että mä joudun jättämään askeleen verran taakseni. Muutenhan mä pysyn paikoillani, enkä mene yhtään mihinkään. Muutos on usein tuo askel meidän elämässämme. Muutos tai muutokset ovat osa meidän elämäämme. Jotkut niistä ovat miellyttävämpiä kuin toiset. Lähdemme kotoa, perustamme oman perheen, valmistumme ammattiin. Ja niin edelleen. Toiset muutokset eivät ole aivan niin miellyttäviä. Sairastumme, puoliso jättää, työnantaja sanoo, se on loppunut, ja niin edelleen. Muutos on myöskin menetys. Menetys on sitä suurempi, mitä minulle tärkeämmästä asiasta on kysymys. Eli toisin sanoen, mitä enemmän olen antanut itsestäni johonkin asiaan, sitä enemmän tuo muutos ja siitä seuraava menetys koskettaa minua. Mitä enemmän olen kiintynyt johonkin ihmiseen, mitä enemmän olen investoinut johonkin asiaan elämässäni, paikkaan, asiaan, ideologiaan, mihin tahansa, niin siitä luopuminen on sitä vaikeampaa. Ja suru on sitä syvempi. Mutta jokaisella muutoksella meidän elämässämme on 2 mahdollisuutta. Toinen on se, että mä voin löytää tuossa muutoksessa jotain sellaista uutta, mitä minun elämässäni ei aikaisemmin ollut. Toinen mahdollisuus on se, että minä katkeroidun siitä, mitä tapahtui. Ja alan elää vain sille, mitä minulla ei enää ole. Kykenemättä löytämään, että edessäpäin voisi olla jotakin merkityksellistä. Oikeastaan kun puhutaan muutoksesta tai kriisistä, niin sitä voidaan pitää käänteen tekevänä ihmisen elämässä. Oikeastaan sitähän tuo sana merkitseekin. Muutos ja siitä seuraava kriisi merkitsee useimmiten sitä, että mä joudun arvioimaan. Sitä kriisisana oikeastaan tarkoittaa. Mä joudun arvioimaan mennyttä elämääni, sen sisältöä, laatua, merkitystä. Tekemään arvioita. Ja joka mahdollistaa sen, että mä voin tehdä myöskin uudenlaisia arvioita, miten tästä eteenpäin. Siinä mielessä me olemme elämämme ikään kuin taitekohdassa. Eli siis muutos meidän elämässämme suo meille mahdollisuuden löytää jotain sellaista, mitä aikaisemmin emme ole löytäneet. Tai sitten kadottaa sekin, mikä olemme uskoneet itsellämme olevan. Ja on vain kysymys siitä tavasta, millä mä tarkastelen asioita. Siitä on kysymys. Jos ajatellaan, että meidän elämämme voisi olla ikään kuin tällaisella kolmiolla, jossa täällä kolmion kärjessä on se, että mitä minä ajattelen. Eli siis millaisena minä näen itseni, elämäni ja ympäristöni. Siitä on kysymys ajatus maailmassa. Millaisena minä näen itseni, toisen ihmisen, millaisena minä näen mahdollisuudet, millaisena minä näen yleensäkin elämän. Se on kaikki täällä meidän ajatusmaailmassa. Ja tietysti tuo meidän ajatusmaailmaamme on muokannut meidän kokemuksemme elämästä. Eli toisin sanoen, se ne eväät, joista me olemme puhuneet täällä kahtena päivänä, niin täällä on ne eväät, jotka mä olen saanut elämää varten, jotka ovat muokanneet tuota minun kuvaani. Ja se, millaisena minä näen itseni, toisen ihmisen elämän yleensä, myöskin määrittelee sen, miten minä käyttäydyn elämässä. Ja tietysti sen, miltä minusta tuntuu. Mutta nyt, millaisena minä näen tuon tilanteen, ratkaisee sen, miten minä toimin tuossa tilanteessa. Ei se itse tilanne ole ratkaiseva. Tulee tässä mieleen kertomus eräästä kiinalaisesta vanhuksesta, jotka asuivat kaukana ajat sitten tuolla jossain Keski-Kiinassa. Sitten eräänä päivänä heidän hevosensa karkasi. Hevonen oli tärkeä elämän ylläpitämiseksi noissa yhteisöissä niihin aikaan, niin kuin ei sitä ole kuin 30-40 vuotta sitten, kun meilläkin muistan hevosella. No en mä nyt 40 vuotta vielä muista, mutta 35 vuotta sitten vielä hevosella kynnettiin, paljastamatta ikääni. Kynnettiin. No niin, se oli tärkeä tuossa yhteisössä. Se karkasi eräänä päivänä. Sitä hyvää tarkoittavat naapurit tulivat hänen tykönsä lohduttamaan häntä, niin kuin usein hyvää tarkoittavia naapureita tulee lohduttamaan, kun meille tapahtuu jotakin. Ja sanoi, voi voi, kuinka sinä nyt pärjää, kun sinulla ei ole hevosta. Niin siihen tämä ystävä tai tämä vanhus sanoi, niin, se riippuu. Meni muutama päivän, tuo hevonen tuli takaisin. Se oli yhyttänyt tuolla arolla villihevoslauman. Ja nyt se johdatti tuo villihevoslauman tänne tämän maanviljelijän kotiin. Jälleen hyvää tarkoittavilla naapureilla oli joku sana ja he tulivat hänen tykönsä ja sanoi, kylläpä sinulla oli hyvää säkää. Siihen tämä vanhus vastasi, se riippuu. Hänen poikansa alkoi sitten harjaannuttaa näitä villihevosia. Ja harjaannuttaessaan villihevosta hän putosi hevosen selästä ja katkaisi jalkansa. Taas tuli hyvää tarkoittavia naapureita hänen tykönsä, jotka sanoivat häneltä, voi että kun tuolla sun pojallas kävi huono tuuri, että meni ja putosi hevosen selästä ja katkaisi jalkansa. Siihen tuo vanha mies sanoi, se riippuu. Kävi sitten käsky armeijaan. Ja niin tuo käsky tuli sitten tuohonkin kylään. Mutta tuon maanviljelijän poika ei saanut kutsua, koska hänen jalkansa oli poikki. Tärkeää ei ole siis se, mitä elämässä tapahtuu, vaan se, millaisena mä näen elämän. No niin, elämä itse valmistaa meitä muutoksiin. On olemassa jo tällaisia meidän luonnolliseen elämäämme liittyviä muutoksia, meidän elämämme alusta sen loppuun asti. On myöskin sitten sellaisia muutoksia, jotka eivät ole aivan niin luonnollisia, eivätkä kosketa kaikkia yhtäläisesti, mutta siitä huolimatta ne koskettavat kuitenkin meitä. Mutta näitä luonnollisia elämän muutoksia. Jos ajattelemme, että tässä on meidän elämän kaaremme, täällä on se, että synnyimme elämään ja täällä tietysti se, että poistumme elämästä. Niin jo syntyminen on luopumista. Onko totta? Lapsi on siellä äidin turvallisessa kohdussa noin 9 kuukautta. Tosin jotkut tutkijat väittävät, ettei sekään enää ole turvallinen paikka, jos äiti tupakoi tai keittää alkoholia. Mutta näin nyt yleisesti vielä. Mitä tapahtuu, jos lapsi on enemmän kuin 9 kuukautta kohdussa? On siis tärkeää, että lapsi syntyy noin 9 kuukauden ikäisenä. Tai 9 kuukauden jälkeen, odotusajan jälkeen. Ellei lapsi luovu siitä äidin turvallisesta kohdusta, hän ei voi ottaa vastaan omaa elämää, eikä totta. Tulee aika, jolloin lapsen on luovuttava äidin kikkalta, vaikka se olisi kuinka raskas asia. Joskus tuossa 2-3 vuoden ikäisenä. Tosin mä tiedän sellaisiakin, jotka ovat 7-vuotiaaksi asti jatkanut. Ja tosin mä tiedän myös sellaisiakin, jotka ovat jatkaneet vielä pitemmälle, mutta jääköön sanomatta sitä. Mulla on kyllä eräs ystävä, joka sanoi, että heillä on sellainen, tässä on jonkun vuoden ikäinen, voimakas tahtoinen lapsi. Ja sitten olivat kirkossa eräänä päivänä ja hän sanoi sitten äidille, että äiti ei anna tissiä tai tulee turpiin. No niin. Mutta näin yleisesti ottaen, 2-3 vuotta, ei aina sitäkään. On tärkeää, että lapsi voi luopua äidin rinnalta ottaakseen lapsuuden vastaan. Tulee aika, jolloin lapsen on luovuttava siitä lapsuudestaan. Mutta ellei hän voi luopua lapsuudesta, hän ei voi lähteä kouluun. Tulee aika, jolloin lapsen on luovuttava omasta perheestään. Ellei lapsi voi luopua, tai nuori jo, voi luopua isästä ja äidistänsä, hänellä ei ole mitään mahdollisuuksia löytää omaa toimivaa suhdetta. On äärimmäisen tärkeää, että lapsi jättää isänsä ja äitinsä ja alkaa elää omaa elämää riippumatta vanhemmissaan enää kiinni. Sillä missä lapsi on vanhemmissaan kiinni, hänellä ei ole tulevaisuutta sen kumppaninsa kanssa. Yhtä tärkeää on vanhemmille luopua lapsistaan eräänä päivänä. Tulee sekin vaihe, jolloin vanhempien on luovuttava lapsistaan. Ellei vanhemmat voivat luopua lapsestaan, he tuhoavat lapsensa antamatta hänelle mahdollisuutta omaan elämään. Niin kuin, no niin, jääkö sanomatta. No ehkä mä voisin sanoa. Tässä eräänä päivänä tuli, tyttäreni on harjoittelijana nykyisin ja valmistumassa psykologiksi ja oli harjoittelemassa ja hän kertoi, että eräänä päivänä tuli sinne harjoittelupaikkaan eräs vähän yli 30-vuotias nuori mies, tai en tiedä onko 30-vuotias enää nuori, mutta minun iästäni katsottuna vielä vaikuttaa sellaista. Joka tapauksessa tuli sinne tyttäreni harjoittelupaikkaan ja sanoi, tehkää jotain, ottakaa tuo äiti pois minun niskoiltani tai minä teen hänelle pian jotakin. Vanhemmat saattavat sitoa lapsensa niin, että lapsella ei ole mitään elämän mahdollisuuksia. Tulee siis aika, jolloin vanhemmat luopuvat lapsistaan. Tulee aika, jolloin jompikumpi tai molemmat puolisoista joutuvat luopumaan työpaikasta.
luopumaan toinen toisestaan.
Ja kaikki tämä valmistaa meitä vielä suurempaa muutosta, eli elämästä luopumista varten. Nämä elämän muutokset ja sitä kautta seuraavat menetykset ovat niin arvokkaita ja tärkeitä, että niiden riistäminen on elämän riistämistä ja elämän merkityksellisyyden kokemista. Mitä tiukemmin mä yritän kieltäytyä kohtaamasta sitä, mikä on luonnollista minun elämässäni, sen vähemmän minulle jää elämässä kiinni pidettävää. Ja elämässä elämistä. Mutta niin kuin jo sanoin, se mitä minun elämässäni tapahtuu on se luonnollinen elämän muutos. Tai muutos, joka on seurausta siitä, että elämme maailmassa, missä ihmisten väliset suhteet eivät aina onnistu. Elämme maailmassa, missä on sairautta, missä on kärsimystä, missä on epäoikeudenmukaisuutta, ja ne koskettavat meitä kaikkia tavalla tai toisella. Kuitenkaan ratkaisevaa ei ole se, mikä minua koskettaa, vaan se, mikä on se näkökulma, minkä mä otan, niin kuin yritin tuossa äsken sanoa. Sillä kaikkein vaikeimmissakin tilanteissa me itse voimme ratkaista, mikä on tuon kokemuksen merkitys mun elämässä. Niin kuin eräs hiljan puolisonsa menettänyt nainen kertoi näin, että niin kauan kuin muistan, minulla oli tapana sanoa itselleni, en pysty siihen, tai sellainen minä olen, tai en tiedä, että en osaa. En tiedä, mitä olin tekemässä itselleni, sillä elämä alkoi muotoutua yhä enemmän sen mukaan, mitä en osannut tehdä tai mitä pelkäsin tehdä. Oletteko huomanneet? Elämä muotoutuu meidän ajatustemme ympärillä. Eikö ole merkillistä? Vasta puolisoni kuoleman jälkeen eteeni tuli asioita, joita minun oli pakko tehdä. Ja silloin tajusin, kuinka paljon olin tehnyt itselleni hallaa näillä itseä halventavilla lauseilla. Minulla oli hyvä auttaja ja tiedän nyt, että osaan tehdä monia asioita. Tarvitsematta murehtia sitä, kuinka hyvin tai kuinka huonosti ne teen. Olen löytänyt tien muuttumiseen. Pelkään silti kohdata jotain uutta. Mutta en turvaudu vanhoihin selityksiin. Elämä on paljon kiinnostavampaa nyt. Mutta jos olisin saanut valita, en olisi antanut puolisoni kuolla löytääkseni uutta, mutta tiedän sen, että näin ei olisi tapahtunut ainakaan pitkään, pitkään aikaan. Oikeastaan me voitaisiin kysyä nyt sitten tässä vaiheessa, miksi on olemassa kriisejä. Mainitsin jo äsken, mikä on kriisin niin kuin syvällisin merkitys. Se on käännekohta meidän elämässämme, jossa me joudumme punnitsemaan asioita, tarkastelemaan asioita, mahdollisesti löytämään jotain uutta, tai toivottavasti löytämään uutta. Mutta miksi on kriisejä? Koska elämä on rajallista. Kuinka monen elämässä muuten on ollut kriisi silloin, kun elämä on mennyt niin kuin te olette halunneet? Kuinka monen kohdalla? Onko monella ollut kriisi? Ei kellään. No kuinka monella on ollut kriisi silloin, kun elämä ei ole mennyt niin kuin olette halunneet? Ai täällä ei ole sellaisiakaan. Ai on. Okei. Mullakin oli ihan pieni kriisin poikanen tässä torstaina. Mä tapaan laatia tiukkoja aikatauluja, missä tääkin viikonloppu on osoitus. Mä olen käynyt vähän joka puolella tänäkin viikonloppuna. No niin, mulla oli torstaina myöskin tiukka aikataulu. Nimittäin meillä on uusi luentosali, olen varannut uuden luentosalin Tampereen keskeltä, missä on tarkoitus tällaisia tämänkaltaisia ohjelmia pitää, systeemeitä pitää, palvella sitä yhteisöä. Ja sitten mä sain ostaa hyvin hyvin edullisesti sinne tuolit, melkein lahjoitushintaan. Ja sitten mä sain auton ja mä laskin, okei, mä hain Helsingistä ne tuolit. Ja sitten mä ajan Tampereelle. Mä olen Tampereella siinä 1:30 aikaan. Mulla menee 1/2 tuntia sen auton purkamisessa, lastin purkamisessa. Mehdin ajaa auton Hämeenlinnaan, josta ystäväni vie sen sitten takaisin Helsinkiin. Mutta 10 kilometriä ennen Hämeenlinnaa kuorma-auton vesipumppu hajosi. Eli kaikki minun hyvät suunnitelmani elämälle minun täytyi uudelleen arvioida. Mistä kriisissä on kysymys? Siitä, koska elämä ei mene niin kuin me haluaisimme, koska me olemme rajallisia. Ajatellaan nyt luontoa. Me tiedämme, että luonto on saavuttanut tietyn lakipisteen kyvyssä ottaa vastaan ihmisen saasteita. Tai ajatellaan näitä taloudellisia asioita. 90-luvulla vielä tai 90-kin vielä suurin piirtein jatsettiin uskoon, mutta 88 uskottiin todella vahvasti, että ei ole mitään kattoa rikastumisella, kunhan vain osaa olla elämässä oikein mukana. Mites muuten kävi? Onko taloudellisella kasvulla rajansa? Eli kriisissä on kysymys siitä, että mä joudun kohtaamaan oman rajallisuuteni. Ja sen tähden se on joskus niin raskas tuo kriisi, koska se antaa minulle välähdyksen siitä, mikä on totta omassa elämässäni, jonka olen ehkä saattanut siihen asti kieltää. Ja kysymys onkin, miten minä hyväksyn oman rajallisuuteni? Miten mä hyväksyn tuon muutoksen ja menetyksen elämässäni, joka minun oikeastaan on pakko hyväksyä? Nyt kun me ajattelemme menetystä elämässämme, niin se on uhka tälle meidän keskinäiselle tasapainollemme. Nämä 6 ulottuvuutta, jotka muistatte. Sillä me toimimme ihmisenä tasapainossa myöskin itsemme kanssa, emme tasapainossa vain toisten ihmisten kanssa. Tällä kun mä tarkoitan tasapainoa, niin minä en tarkoita suinkaan sitä, että siinä vallitsisi rauha ja rakkaus ihmisten kesken. Vaan me elämme tietynlaisessa tasapainossa kaikkien ihmisten kanssa, vaikka se tasapaino olisi kauhun tasapaino. Eikö totta? Eikö me voida omasta perhesysteemistä, mitä mä tiedostan? Me elämme siellä, että se systeemi toimii, vaikka se olisi kauhun systeemi. Aivan samalla tavalla myöskin ihmisenä. Me elämme tasapainossa. Meidän elämämme rakentuu tietyille rutiineille, tietyille tavoille, tietyille tottumuksille. Me toteutamme niitä, on niissä enemmän tai vähemmän järkeä. Joten kriisi pistää meidät pois tasapainosta. Se saa minut pois siitä luomastani turvallisuuden tunteesta. Ja pakottaa minut astumaan alueelle, joka on täynnä epävarmuutta. Sillä se on uhka minun elämälleni. Ja usein tämän menetyksen ensivaikutus on turruttava. Toisin sanoen, minä en pysty näkemään sitä, että se tapahtuu minulle, vaan se tapahtuu ikään kuin jollekin toiselle, koska minun aivoni suojelevat minua, kieltäytyvät vastaanottamasta viestiä, joka merkitsee turvattomuutta ja uhkaa minulle. Niin kuin eräs nainen kertoi minulle, kun se tulee nauhalle, mutta tulkoon. Koska mä toistan sen, että se tulee nauhalle. Eli siis mä ikään kuin näen tuon tapahtuman tapahtuvan jollekin toiselle. Ikään kuin katselisin itseäni vierestä ja näkisin sen tapahtuvan tuolle vieressäni olevalle henkilölle, mutta ei minulle. Vasta sitten, kun aivoni alkavat vastaanottaa noita viestejä, hyväksyä sitä kokemustani, niin sen vaikutus alkaa tuntua yhä syvemmin. Ja seuraavanlaisia tapahtumia alkaa herätä meidän elämässämme. Usein ensi vaikutus on paniikki. Tämä oli valmiiksi kastettu. Ajattelemme näin, että tässä on tuo meidän menetyksemme. Olkoon se menetys mikä tahansa. Puolison rakkauden menetys, lapsen menetys, työpaikan menetys. Sairauden löytäminen, työttömäksi jääminen, ylennys, avioliittoon meneminen ja niin edelleen. Mutta puhutaan nyt tällaisesta syvemmästä menetyksestä. Mikä tahansa menetys. Kun minun aivoni alkavat hyväksyä tuon menetyksen, niin se herättää minussa paniikkia. Minä haluaisin niin kiihkeästi päästä tasapainoon. Haluaisin niin kiihkeästi jälleen löytää sen ne turvalliset puitteet, missä olen tottunut elämään. Haluaisin niin kiihkeästi saada takaisin sen ajan, jolloin lääkäri ei sanonut sitä, että se kasvain olikin, se näytepala olikin pahanlaatuinen. Jolloin puolisoni ei sanonut, se on loppu nyt. Jolloin työnantajani ei sanonut, että töitä on vaan viikoksi ja niin edelleen. Haluaisin päästä takaisin siihen, mitä elämä oli ennen. Ajatukset kiertävät kehää. Mutta en pääse. Ja on aikea ymmärtää, miksi. Tällöin meidän omat voimavaramme käynnistyvät. Meillä on ihmisenä pyrkimys tasapainoon. Siihen harmoniseen tasapainoon keskenämme. Ja surutyö alkaa. Ja surutyön tehtävänä on saattaa meidät tuohon tasapainoon. Uskon nimittäin näin, että meillä jokaisella on pyrkimys elämää säilyttävään elämän myönteisyyteen. Tämä tulee esimerkiksi esille siinä, että itsemurhaa hautovat tai yrittävät ihmiset jättävät paljon viestejä itsestään, koska he haluavat jossain syvällä sen elämän säilyttämisen. Voi olla, että heidän elämänsä on vain niin täynnä ulkoista kurjuutta, joka on sitten heijastunut sisäiseen kurjuuteen, että he onnistuvat tai epäonnistuvat, kuinka sitä nyt tarkasteleekin tuossa ratkaisussaan. Mutta joka tapauksessa uskon, että meillä on pyrkimys myönteisyyteen, koska meidät on tarkoitettu myönteisiksi elämän iloa säteileviksi ihmisiksi, elämää kantaviksi ihmisiksi. No niin, mä totesin, että surutyö tehtävänä on saattaa minut tasapainoon tuon kokemukseni kanssa. Sen tehtävänä on auttaa minua turvallisesti jättämään se, mitä minulla ei enää ole, niin että voisin löytää sen, mitä mulla on. Nyt surutyö tuo tietoisuuteeni ne tunteet, jotka liittyvät tuohon menetykseeni. Kun ihminen alkaa selvitä tästä paniikistaan ja sen ensioireista, niin seuraavia tunteita alkaa nousta mieleen. Pelkoa. Miten tästä eteenpäin? Mites huomenna? Pelkoon läheisesti liittyvä tunne on epävarmuus. Ja usein näihin liittyy vielä toivottomuutta, jotka en näe mitään ulospääsyä tilanteesta. Mutta siihen liittyy myöskin sellaisia asioita kuin avuttomuus. Olen tilanteen edessä, joka on minua suurempi. Olen myöskin voimaton tilanteessa. Mutta niin kuin me totesimme, niin menetys herättää meissä myöskin vihaa ja syyllisyyttä. Jos olisin toiminut toisin, niin mites sitten? Eli surutyö tuo minun tietoisuuteeni ne kaikki tunteet, jotka liittyvät siihen minun kokemukseeni, jota paraikaa elän. Kaikki ne tunteet, jotka liittyvät tuohon sen hetkiseen kokemukseen. Surulle ei ole kukaan löytänyt parannuskeinoa, koska sille ei löydy parannuskeinoa. Koska suru on parannuskeino. Ja niin kuin totesin, sen tehtävänä on auttaa minua pääsemään tasapainoon sen kanssa, mitä minulla ei enää ole. Niin, että voin elää sille, mitä minulla on. Mutta kaikki eivät ole valmiita läpikäymään surutyötä. Nämä tunteet saattavat pelottaa. Sillä minkälaista on kohdata oma rajallisuutensa? Minkälaista on olla kosketuksessa oman avuttomuutensa kanssa, oman voimattomuutensa kanssa? Minkälaista se on? Kuka tietää? Minkälaista on olla avuton ja voimaton ihminen? Vai onko täällä ketään sellaista? Okei. Nämä tunteet pelottavat. Ja niinpä sen tähden surutyö saattaakin keskeytyä tai se ei käynnisty ollenkaan. Ja tämä on tyypillistä ihmisille, jotka ovat saattaneet oppia, että tunteiden tunteminen on väärin. Tai ainakaan meillä ei ilmaista surua. Iso mies ei pelkää, iso mies ei itke ja niin edelleen. Tällaista kaikkea soopaa, mitä opetetaan. Ja niinpä ne kaikki ne tunteet, tämä kokemukseni varastoituu tänne minun sisimpääni, jossa se istuu syvässä ja lujassa. Ja niinpä ihminen tekee mitä tahansa päästäkseen kohtaamasta tuota elämänsä sen hetkistä kokemusta. Hän saattaa alkaa käydä kauppaa. Hyvä Jumala, jos päästät minut tästä tilanteesta, niin kyllä minä teen vaikka mitä. Voin parantaa vaikka tapanikin, jos vaan päästät minut tästä tilanteesta. Onko joku tehnyt tällaista kauppaa? Tämä lupahan tehdä vaikka mitä päästäkseni kokemasta sitä, mitä mä koen. Tai sitten mä voin kieltää kokemukseni kokonansa. Niin kuin eräs aviopari kertoi näin, että ensimmäisestä diagnoosista alkaen me aloimme elää kuvitteellista elämää, jolla ei ollut mitään tekemistä todellisuuden kanssa. Matti oli varma siitä, että hän olisi se seitsemäs, ei tämä Matti, vaan joku toinen Matti. Että hän olisi se seitsemäs potilas, joka selviytyisi maksasyövästä. Me emme koskaan puhuneet tunteistamme, peloistamme tai rakkaudestamme, joka yhdisti meitä hänen sairautensa todellisuuteen. Vahinko. Mutta ei näitä tunteita voi mihinkään paeta, niin kuin huomasitte. Eihän. Eilen. Ei ole mitään kätkettyä, mikä ei tule ilmi. Rinnassa rupeaa niluttamaan. Henkeä rupeaa ahdistamaan. Rupeaa hartioita painamaan. Eikä ruoka halukaan maeta. Eikä vaimonkaan tai miehen kanssa nukkuminen silleen huvita. Se tulee ulos. Sen tähden on tärkeää, että me voidaan kokea se, mitä me sen para-aikaa elämme. Annetaan surulle sijaa. Sen tehtävänä ei ole haavoittaa, vaan parantaa.
Me voitaisiin kuvata tämä näin,
tämä surutyö tällaisena kaarena.
Ja se, mitä mä tässä kerron tästä surutyön mekanismista, pätee myöskin siihen, miten mä voin surra sen, mitä mä olen lapsuudessa menettänyt, ehkä isän ja äidin rakkauden. Nämä kaikki samat tunteet liittyvät siihen, niin kuin muistatte, eilen käsittelimme. Eikö se ollutkin avuttomuus, voimattomuus, pelko ja niin edelleen. Tai menettänyt puolison rakkauden, niin edelleen. Mikä tahansa menetys onkin. Niin surutyö voidaan kokea tällä tavalla näin.
Kun mä hyväksyn nämä tunteeni,
tämä on kaikkein yksinäisin hetki maailmassa.
Koen olevani totaalisen yksin kokemukseni kanssa. Mutta vasta se, että mä voin hyväksyä tuon kokemukseni, avaa minulle toivon paremmasta. Minä en löydä toivoa ennen kuin olen valmis elämään sitä, mitä paraikaa elän. Ja se toivo antaa mulle rohkeutta elää sitä, mitä mä paraikaa elän. No niin, suru pesee meidät sisältä puhtaaksi. Itku auttaa meidän ruumistamme pääsemään eroon. Stressin, siitähän on kysymys elämän muutoksissa, sen aikaansaamista tällaisista vahingollisista kemiallisista tuotteista, joihinka eilen viittasin niissä hormonaalisissa muutoksissa, mitä tapahtuu meidän immuunitasapainossamme. Itkeminen antaa meidän verenkierrollemme, hengityselimillemme ja hermostollemme lepohetken. Mutta jos mä yritän sivuuttaa, niin minulle jää vain nämä tunteet ja kokemukseni. Suostuminen on tämän kokemukseni hyväksymistä. Hyväksyn oman elämäni rajallisuuden. Minkälaista se on myöntää itsellensä se, mikä on totta, jonka mä tiedän itsessäni olevan totta. Onkohan se muuten raskasta? Kuinka moni on huomannut raskaaksi myöntää sen, että olen rajallinen ihminen. Olen itse asiassa avuton ja heikkokin ihminen aika monissa asioissa. Millaista se on? Millaista se on myöntää se? Onko se raskasta myöntää? Kenelle se on raskasta? Vai olisiko se vapauttavaa myöntää? Hyväksyä se, mikä on totta. Mitä mieltä olette? Minkälaista se on, kun saa olla vaan? Onkohan se muuten raskasta? No niin, me jätän vaan nämä kysymykset, voitte miettiä näitä sitten kotona. No siitä on nimittäin kysymys. Mä saan olla vaan. Mä saan olla täsmälleen sitä, mitä mä juuri sillä hetkellä olen ja koen ja tunnen olevan. Mun ei tarvitse yrittää yhtään mitään. Siitä on kysymys suostumisessa. On asioita, joita en voi hallita. Vai kuka voi hallita asioita? Kuinka moni teistä muuten on kyynyt hallitsemaan puolisoa? Onko täällä sellaisia ihmisiä? Saanko mä nähdä käteen? Eikö täällä ole yhtään? Entäs lapsien suhteen? Saanko nähdä käteen? Te olette onnistuneet. Oletko kysynyt lapsilta? Kannattaa kysyä joskus iltasella. Nukkumaan mennessä. No niin, eiköhän se ole kuvittelua. Meidän elämän hallintamme on kuvittelua. Me olemme saattaneet kyllä oppia siinä omassa perhesysteemissämme, että minun on pakko hallita elämää, koska mun elämäni on kiinni siitä, kuinka hyvin mä hallitsen elämää. Ja sen tähden mä yritän tarrautua epätoivoisesti kiinni yrityksiini hallita elämää ja toisia ihmisiä. Sillä jos en mä sitä tee, niin se merkitsee uhkaa minulle. Ja mitä epätoivoisemmin mä yritän hallita elämää, sen vähemmän mä hallitsen elämää. Tämä on yksi näitä suuria paradokseja. Suostumalla hyväksymään sen, etten voi hallita elämää, mä opin hallitsemaan elämää. Puhuinko mä nyt ihan outoja? Tässä löytyy elämän paradoksi. Katsokaa, kaikki elämän suuret asiat löytyvät paradokseista. Silloin kun olen heikko ja voimaton, olenkin mitä? Olenkin väkevä. Eikö aika merkillinen paradoksi? Silloin kun mä olen heikko, mä tunnustan elämäni rajallisuuden. Mä voinkin olla vahva. Mutta silloin kun mä olen vahva, niin minä olenkin heikko. Koska minä en suostu hakemaan apua, koska mä olen vahva, eikä totta. Mutta heikkona mä löydän jotakin uutta. Otetaan se toinen paradoksi. Niin kauan kun mä pidän kiinni jostakin, niin kauan kun mä yritän pitää mieheni tai vaimoni takinliepeestä kiinni, mitä tiukemmin mä pidän siitä kiinni, sen varmemmin mä menetän hänet. Mitä tiukemmin mä pidän lapsestani kiinni ja hänestä, sen varmemmin mä menetän hänet. Otanko kokeilla? Minulla on eräs ystävä, sammuta sen. Tämä on elämän toinen suuri paradoksi. Kun mä pidän kiinni omastakin elämästäni, niin mä menetän sen. Kun mä pidän yrityksistäni hallita elämää, niin elämä hallitseekin minua. Kun mä yritän pitää toisesta ihmisestä kiinni, niin mä menetän sen toisen ihmisen. Mutta jos mä annan sille toiselle ihmiselle vapauden, niin mä saan hänet takaisin. Jos mä annan lapselleni vapauden, oikealla tavalla tarkoitan. Ei sitä, että saa tehdä mitä lystää, en mä sillä tarkoita, enkä puolisonkaan vapaudella sitä, että hän saa tehdä mitä lystää, enkä käsittääkö mä väärin. Vaan mä annan hänelle oikeuden olla ja tulla omaksi itseksi. Sitä enemmän hän rakastaa minua. Sitä enemmän lapseni rakastaa minua. Ja aivan samoin elämän suhteen. Mitä tiukemmin pidän siitä kiinni, sen varmemmin mä menetän elämäni. Mutta mitä enemmän uskalla luovuttaa, se varmemmin mä kykenen hallitsemaan elämään. Ja näin mä löydän jotain uutta, koska mä löydän jotain uutta elämälleni. Opin hyväksymään sen, mitä minulla on, ja lakkaan suremasta sitä, mitä ei ole. Tästä on surutyössä kysymys syvimmässä merkityksessä. Mulla oli kaamea lapsuus. Ahtaa kengät, tiukka pipa. Mun mieheni, mun vaimoni on niin kurja ihminen. Ja niin edelleen. Mitä tiukemmin mä yritän pitää kiinni siitä, mitä minulla ei ole koskaan ollutkaan, sitä vähemmän mä näen, mitä minulla on. Surutyön tehtävänä on auttaa minua elämään realistisesti siitä, mitä minulla on, ja iloitsemaan siitä. Teen aika paljon, tai sanotaan näin, että tapaan aika paljon. Kesän aikaan vedän muutaman kurssin, sopeutumisvalmennuskurssin reumaan sairastuneiden lasten vanhemmille. Lapset, jotka ovat saattaneet sairastua 1, 2, 3, 4, 5-vuotiaana ja niin edelleen. Ja kaikilla on se, että he näkevät vain, mitä lapsesta on tulossa, eli reumaatikka. Ja he näkevät mielessään, tai useimmat näkevät mielessään vain kuvan, mitä se reuma saa aikaan heidän jäsenissään ja niin edelleen. Ja he surevat entistä enemmän sitä, mikä lapsesta tulee, sitä, mitä lapsella ei ole. Ja heillä on vaikeaa nähdä, mitä lapsesta voisi tulla. Mutta surutyön keskeinen tehtävä on auttaa meitä juuri pääsemään tasapainoon sen kanssa, mitä meillä on, ja siitä iloitsemaan. Ja useimmiten suostuminen esimerkiksi sairauteen merkitsee sitä, että sairas saattaa jopa nousta vuoteeltaan. Niin kauan kuin mä taistelen sairauttani vastaan, niin kauan mä kulutan voimiani tuohon sairauteen. Mutta heti kun mä suostun sairauteeni, mä hyväksyn sen, että olen sairas. Niin minun elimistöni alkaa käydä taistelua sairautta vastaan. Se on elimistöni, ei minun tehtäväni. Me totesimme, että me voimme kasvaa näiden elämän muutosten ja menetysten kautta. Mitä on kasvamista? Tietysti kun me katselemme, vedetään tätä käyrää vähän ylöspäin lisää. Eli yhä vähemmän ja vähemmän elän menneisyydessä. Yhä enemmän ja enemmän elän sille, mikä on totta elämässäni, mikä on todellista, mikä on pohjaa. Yhä enemmän näen, että minulla on mahdollisuuksia. Niin kuin eräs ihminen sanoi, että nyt on talvi, mutta hän tietää, että edessä on kesä. Ja tästä on surutyössä juuri kysymys, vaikka elän nyt en talvea. Vaikka koen sitä menetystä, niin olkoon se menetyksen laatu mikä tahansa, niin mä tiedän, että edessä on kesä jälleen. Mä löydän sen, mikä on todellisuutta minussa. Sitä, mitä minulla on, niin siitä uskallan alkaa elää yhä enemmän. Me totesimme, että tämä surutyö on oikeastaan kasvamista. Ja minun mielestäni se on kasvamista vahvaksi. Tällä ei nyt tarkoita sitä, että minä kasvan lihaksiltani vahvaksi, vaikka mulla onkin kotona puntin välineet, mutta en ole käynyt siellä enää kuukausi. Vaan se on ennen kaikkea kasvamista vahvaksi, sisäisesti varmaksi siitä, että voin ja uskallan kohdata elämän sellaisena kuin se tulee ja selviytyä siitä voittajana. Onkohan toi muuten raskas tunne kantaa sisällä? Pitäköön huominen mitä tahansa sisällään, niin mä voin kohdata sen. Enkä ainoastaan kohdata, vaan selviytyä voittajana. Onkohan se masentava tunne muuten kantaa sisällään, mitä mieltä olet? Kenelle tämä aiheuttaa masennusta? Eikö masennusta aiheuta juuri se, että mä pelkään, mitä huominen pitää sisällään, etten selviydy siitä? Kasvaminen on myöskin oppimista luottamaan siihen, että jos minä olen heikkoa, niin että on olemassa joku minua suurempi, joka voi olla minun kanssani. Ja mikä voisi olla sitten keskeistä meille? Mä otan tähän lyhyesti loppuun 5-6 asiaa. Ja ensimmäinen tällainen keskeinen asia meille on, että mä löydän rohkeuden elää tänään. Itse kullakin meillä on ne eväät, mitkä saimme sieltä kotoa. Ne lahjat ja mahdollisuudet, mitkä olemme saaneet perinnön kautta, geneettisen perimän kautta tai jota olemme itse vahvistaneet. Että minulla on rohkeus elää ja käyttää noita lahjojani merkitystä tuottavalla tavalla. Ja minulla on uskallus huomiseen. En minä tiedä, mitä huominen pitää sisällään, mutta pitäisi silloin väliä. Montako päivää kerrallaan mä voin elää muuten? Kuinka monta päivää te voitte elää kerrallaan? Minkä päivän voi elää? Tämän päivän. Mutta että mulla on uskallus huomiseen. Että mitä tahansa huominen pitääkin sisällään, mä voin kohdata sen ja selviytyä siitä voittajana. Ja mä hyväksyn elämän sellaisena kuin se tulee. Ja kolmas asia on se, että oppisin sen, mistä olen vastuussa. Saattaa olla, että jos mä tulen tällaisesta perhesysteemistä, mitä olen täällä käsitellyt. Että jos mä tulen esimerkiksi alkoholistiperheestä tai muuten häiriintyneestä väkivaltaisesta perhesysteemistä tai hyvin autoritäärisestä perhesysteemistä. Niin se on merkillistä, miten tällainen perhesysteemi tuottaa tietynlaisia ihmisiä. Se tuottaa vahvoja naisia ja heikkoja miehiä. Miettikää tätä kysymystä. Koska naiset saavat vahvistusta naisellisuudessaan, he ovat tärkeitä, kun he tekevät, miehiltä viedään heidän miehisyytensä, eli kykynsä luoda turvallisuutta ja tehdä aloitteita. Ja useimmiten miehet tällaisesta systeemistä oppivat vastuuttomiksi. He hakevat sellaisen kumppanin itsellensä, joka kantaa heistä vastuuta. Ja kun kumppani kantaa heistä vastuuta, niin he voivat entistä huonommin miehenä. Taas naiset tällaisessa systeemissä oppivat huolehtimaan toisista ihmisistä. Nyt he hakevat sitten siihen omaan elämäänsä sellaisen kumppanin, josta he saavat huolehtia. Ja kantaa hänestä huolta ja muresta. Ja kumpikin voi huonosti. Eli mä oppisin sen, mistä olen vastuussa. Minä en ole vastuussa toisesta ihmisestä. Minulle ei ole sellaista vastuuta koskaan uskottu. Minkälaista se on olla vastuussa vain itsestään? Ylivastuullisille ihmisille se on tietysti helpotus, kun hän ei tarvitse kantaa vastuuta toisesta ihmisestä. Ja vastuuttomalle kaverille se on hirveä taakka, kun hän joutuu ottaa vastuun omasta elämästänsä. Mutta suostuisin siihen, mistä olen vastuussa. Olen vain omasta elämästä, en kenenkään toisen elämästä. Ja minä teen vastuuta vain siitä, miten mä toimin suhteessa toiseen ihmiseen. En ole vastuussa siitä, mitä se toinen tekee, vaikka hän seisoisi päällänsä katuojassa. Hän on siitä itse vastuussa. Mutta mennessäni hänen ohitseensa, minä voisin sanoa, että rakas ystävä, eikö olisi parempiakin paikkoja olla kuin katua. Neljänneksi, oppisin muuttamaan niitä asioita, joita voin muuttaa. Useimmiten me ajattelemme näin, että jos se toinen muuttuisi, niin mulla olisi hyvä olla. Tai jos ei nyt kauhoalla, niin muualla ainakin monet ihmiset ajattelevat näin, että jos se toinen olisi vähän toisenlainen, niin mulla olisi hyvä olla. Ja niinpä mä yritänkin kiihkeästi muuttaa sitä toista ihmistä, että mulla olisi hyvä olla. Mutta ei mulla ole mitään oikeutta muuttaa tällaista ihmistä. Ainoa oikeus, joka mulla on, joka sisältyy siihen vastuuseeni, on, että pyrin muuttamaan itseäni. Neljäs tai viides voisi olla tällainen, että opin puolustamaan sellaisia asioita, jotka ovat tärkeitä ja merkityksellisiä. Onkohan tässä elämässä sellaisia asioita, joilla on vielä jotain järkeä, jonka puolesta vitsii vielä taistella? Onko sellaisia asioita? Jos ei ole, niin sittenhän mä voin heittäytyä ihan rennoksi. Mutta jos on, niin uskallanko nousta sellaisten asioiden puolelle, joita mä pidän tärkeänä? Ja sitten löytää paikkani ihmisten välisissä suhteissa ja elämässä yleensä. Mä täällä sanoin ensimmäisenä iltana sen, että tärkein meidän kokemuksistamme on varaukseton rakkauden kokeminen. Elämä sitä löydän, mä etsin sitä, kunnes mä löydän. Ja suurin tragedia, mikä meitä ihmisenä voi kohdata, on se, että mä koskaan löydä sitä. Saanko mä pyytää, että sä sammutat sen vähäksi aikaa? Eikä se olikin tässä. Eli löytää paikkani elämässä. Se, että mä voin olla merkittävällä tavalla elämässä mukana. Ei sillä ole väliä, mitä minulla on. Vaan sillä on väliä, että mitä mulla on, mä haluan antaa. Mä jo tähän loppuun kerron tarinan. Mä sanoin vaimolleni, että mä olen 2:30 Nurmossa. Heti lähdetään, hän sanoi. Se tarkoittaa yleensä sitä, että sä tulet tunnin myöhemmin. Ja näyttää siitä, että hän oli oikeassa. Mä kerron yhden tarinan tähän vielä. Jos jaksatte vielä, mä olen nyt pitkään luennoinut tässä. Tämä on niin kuin oikeastaan jäähyväissaarnakin samalla. Okei. Okay. Mä olin täällä Valtion sairaalassa, jossa oli paljon Vietnamin veteraaneita. Kolmas osa tästä porukasta oli veteraaneja, joiden elämä oli ollut helvettiä ennen Vietnamia, helvettiä Vietnamissa ja yhtäläistä helvettiä Vietnamin jälkeen. Ja sitten tämä tarina on yksi veteraaneihin liittyvä tarina. Tästä tuli myöskin elokuva ja sen elokuvan nimi oli 4. heinäkuuta. Ja se kertoo sen nimisestä kaverista kuin Ron Kovic, joka 18-vuotiaana ilmoittautui armeijaan, astui merijalkaväkeen, joka on tällainen erikoisjoukot Yhdysvaltain armeijassa. Ja muutaman viikon koulutuksen jälkeen lähetettiin sitten Vietnamiin. Ja yleensä nämä sotilaat, jotka menivät Vietnamiin, tiesivät kuinka kauan he olivat siellä. He olivat täsmälleen 365 päivää, jos he olivat tavallisia rivi- tai lentomiehiä tai mitä tahansa. Ja 395 päivää, eli 13 kuukautta, jos he olivat erikoismiehiä. He tiesivät sen aina mennessään sinne. Nyt sitten taistelut, joita käytiin niin kuin sen komppanian alueella, missä se komppania kävi, jossa Ron Kovic oli, olivat tällaisia merkityksettömien kylien valtaamista ja luovuttamista ja valtaamista ja muuta sellaista, joka kuvasi tätä sodan mielettömyyttä. Siinä ei ollut mitään selkeää linjoja eikä muuta. Sitten erään tällaisen valtauksen tai vai takaisin valtauksen yhteydessä hän vahingossa ampui joukkuetoverinsa. Ja tämä joukkuetoverin kuolema pantiin sitten vietnamilaisen syyksi ja kunnianosoituksen haudattiin kotona joskus. Ja sitten vähän ennen vapautumistaan hän sai osuman, joka halvaannutti hänet vyötäröstä alaspäin. Ja niin hän palasi sitten Yhdysvaltoihin raajarikkona halvaantuneena. Nyt asenteet sotaa kohtaan muuttuivat rajusti Amerikassa. Valtio lähetti ja kansa vastusti. Ja he olivat hyvin, hyvin Vietnam-vastaisia ja veteraanit sieltä ovat saaneet kärsiä siitä alkaen. Heitä on pidetty kansakunnan tällaisena sakkana. Ei hänenkään vastaanottonsa ollut kovin häävi, joka oli uhrannut valtion puolesta terveytensä. Ja niinpä hän käytti aikaansa sitten tällaiseen, mihinkä niin monet muutkin veteraanit, kaljoitteluun ja huumeiden käyttöön ja muuhun. Mutta kun ei ollut mitään muuta, oli halvaantunut ruumista alaspäin. Ja sitten hänen eläkkeensä ei tahtonut riittää ja Meksikossa oli kaikki paljon halvempaa, joten hän lähti sinne niin kuin monet muutkin hänen kumppaninsa, jossa hän jatkoi tätä elämää. Sitten erään kerran hän oli jonkun toisen vammautuneen veteraanin kanssa matkalla ja heillä tuli riitaa. Ja Ron Kovic sanoi, minä lähden kotiin. Tässä ei ole mitään mielekkyyttä tässä elämässä. Ja niinpä ensi töikseen, kun hän pääsi kotiin, hän meni tämän joukkuetoverinsa kotiin, jonka tarkoitan Yhdysvaltoihin palasi. Hän meni tämän joukkuetoverinsa kotiin ja kertoi, alkoi selvittää asian todellista laitaa. Seuraavaksi me näemme Ron Kovicin mukana Vietnamin vastaisissa mielenosoituksissa. Ja lopulta me näimme Ron Kovicin puhumassa kansallisessa televisiossa Vietnamin sodan vastaisuudesta, jolla oli suuri merkitys siihen, että Vietnamin sota päättyi. Ratkaisevaa ei ole se, ystävät, mistä me tulemme. Ratkaisevaa on se, että mä pääsen sinuiksi sen kanssa, mitä mulla on tällä hetkellä. Ja alan merkityksellisesti käyttää sitä elämässä. Sillä tavalla, että siellä on vaikutusta. Tämä on surutyön keskeinen ja ihmisenä olemisen keskeisin tehtävä.